Desde o cemiterio municipal contamos cunha nova actividade cultural que terá lugar o día 5 de xuño ás 9 da tarde. Será unha actuación teatral a cargo da Escola Palimoco Teatro. A asistencia será libre e enmárcase na celebración do Ano da Herencia Cultural e tamén pois nos actos que promove a Asociación de Cemiterios Significativos, entre eles a semana para descubrir os cemiterios e, como dicía, pois tamén nas actividades culturais que celebramos dende o cemiterio pois para potenciar o seu coñecemento e poñer en valor pois a nosa historia e a nosa herencia, en definitiva pois o noso cemiterio.